ಕುನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾತಿ. ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಗಂತಾನ ಅಫಾನ್ ಓರೊಮೋ ಸಂಬತಾಬ್ ದಿಲ್ಬತ ಗಲ್ಗಲ ಕೇಸ್ತಾ ಸಾಲಮಾ ಫೊಲಕ್ಕಾ ಹಂಗ ಸಾ ಸದಿತ್ ಸಗಂತಾ ಸಾತಲಾಯಿತಿ ನಾಯಲ್ ಸಾತಿನ್ ಥಮ್ಸಾ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕ ಫಗೋಫ್ ದಿಯೋರ್ರಾ ಸಾತಲಾಯಿತಿ ನಾಯಲ್ ಸಾತಿನ್ ಕನ್ನೆನ್ನು ಚಕಸಾ ಜಿರ್ತನ್ ನಗ್ಗೇಫತೋನ್ ನಿಕೆಯ ತಮೋಲ್ತನ್ ಕೇಸುಮ್ಮೆಸಿತುನ್ ಕೇಸನ ರಾಂಜಾಲನ್ನೇ ಗಮ್ಮದಾತಿ ಸಗಂತಾ ಕೇಯ ಕಡುಮ ತೋರ್ಬನಿ ಸಂಬತಾ ಅಬ್ದಿಲ್ಬತಾ ಹರ್ರಾರತ್ತಿ ಒಡೂಫ್ ಗಬಾಸಾಲೆ ತೊರ್ಬನ್ ಕನ ಏಸಾ ತುರ್ರೆ ಕೇಸಾ ಹಂಗ ತೊಕ್ಕೊರ್ರ ದೇವಿನೇ ಸಿನ್ ನಗೇ ಸಿಬ್ನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿ ಸುಡಾನ್ ಒಮಾರ್ ಅಲ್ ಬಶೀರ್ ಆಂಗೋರ್ರಾ ದರ್ಬಮೂನ್ ಖಮೀಸ ದರ್ಬೆ ತುರೆ
ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሺር ገነዲ ደም ይሰጋል ይጫለ ቢይታነ ኢረም ቡልቻባይ ሞቱን መራፉዳታን ሱዳን ገነ ለማን ዱፋ ወራናት ቡልቹ ጂሳዴን ዱፋሞ ዳጋፍ ጋላ ነማለ ወራናት ተዋታ አካ ኮማንድ ፖዚቲቭን ቡልቹ ጀር ኡመቲ ሱዳን ጂ አፉሪ ወልቱማን ሴቴኒ አካ ሞቱን ማሳኒ ሁጂ ረቡፍ ጋፈቻባይ ተነረተ ናምሶዶ ሚቶኮ ትረዱመት ጃታም ጫላ ትረማመዳይ
ስቴዲየም ወለጋ ኤቢፋሙን ቶርባን ደርቤ ቱሪ
ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳፊ ከሱሞ ተብሮ ሄሊኮፕተር ቢፍደሩስቴ የሮ ስቴዲየም ወለጋ ቁበቱ ከነን ከይሰጥበን ሲመናው አታሲሰኒ ፍጅሩ ስቴዲየሚን ኢጃርሲሳ ከነን ቢየቲ ታራ ኢጃረ መንዱርሴ ይገሌ ሁንደ ወደ ጥሙረሜ ኢሱመዩ ኢጃር ሰመርሳ ጀልቅባ ዶክተር አብይፍ ኦቦለማኒስ ኤቢሰኒ ጅሩ ኢጃር ስቴዲየሚ ቻፍ ብሪ ሚሊዮን ኢበቶኮፍ ሚሊዮን ሰገልተሚ ጃውል ባሲ ኢትቲተውዳ ከን ከንቲባን መጋላ ነቀምቴ ኦቦ በጋለ ሹማ ዱበተን በከቴ ሱማ ሻከላ ዳካ ፊፋይበር ግላሲን ገሩ ከነፈተውስ ጫልባሲን በውዱበተን ይጅሩ ኢጃርሲሳ ወልተውም ሰውመታፍ ሞቱማን አከግጌ ፈመከን ዱበተን ሆጂግጌ ሳም ፕሮጀክት ቻ ኦቦ ተሾመ ገመዳ ሰበቦትኒ ኦጎ ተኩደን ጫለኒፍ ስቴዲየሚቺ ቲያርኪ ፈቴፍ ኮንትራክተሪ ኢጃርስግጌ ሴንተርፕራይዚን ሆጂውን ቢሻን ኦሮሚያ ከንከናንድረ ሙጠኖ ስቴዲየሚ ጃሩን ቀምኔ ተውዱበተን ይጅሩ ማለቅኒ ያተሜ ጅራጀ ለሜ ከንዱበተ ማትሪ ላልችሴስ
ቶኮቶኮ ዶቤ ተኒሶዶም ቤክኒስ ማለቅኒስ ያተሜ ጅረኒ ኡመተ ዶጎጎርስኒ ሰኒ ኡመኒ ማለቅ ኪኒፊ አከሸኪኒ ቲኡመሙ ጎደኒ ዴሜ ዴሜ ገሩ ስታዲየሚን ኬኛ ባሲ ጥቃደን ወጀተሜ የብነ ቀባሲ ቁልቁልነ ባዬ ቀባ
ኢበ ስቴዲየሚን ቦት መሪ ኡመታ ዴምስ ፎሜን ጋፊ ሚሶማፍ ጨራው ጅደርገጎታ ላልችሱን ጥያቴፍ ኡሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ አከስተረን
ሆጂ ወንጀልተን ቢክልቱን ዳብደን ቡነም ፉናንተን አካታ ከናን ቢየ ጅጅሩ እንደንደኝ ረከቻ ሆጀቻ ቢየ ጅጅር አካቦት ይገኛ
አመተን ይመለል ኢበን ይጅራቹን ሂንደንዳሙ ከንጀዳን ዶክተር አብይ ለሞት ሚሴራነ ለቆሶ የከይራወቲን ቀበመን ይጅራተን ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ እትጋፍ ተመይሳፉረቴ አከ ሄክሲሱ ዱበተን ይጅሩ ኦቦለማ መገርሳኒስ ኦገንሲ ኡመተን ተጃጅሌ ገንደባዲያቱ ታው ሂንቀው ኤርገጀረኒን ቦዳ ጎድንቺ ሰበጄ ቁንሳን ጆታፍተን ሂንተስገቦፍ ሄዋንቱሪፍ ራሆ ጅደርገጎታ ኡሙፍ ኢኖጀተን ጀቹን ነጋን አከዱፍ ኩንዱ ጉማቹ ቀባጀቹን አመኒጅሩ ዋይ ጃርማይሌ ሲያሳ ኦሮሞ ላልችሴስ
ገረገርማ ያዳ ቀባቹ ጀቹን አከዳይማት ኑት ገረማሊት ጌሰ ገረዲኑማት ገረዋን ሁምነ ቀበኒን ወልመዴሱት ኩኒ ዶሁማ ደበረከነ ኬሰ ጃራ ከነ ኬሰ ዱጓዱበቹዳ
ወልተጅች ረትዳን ዲምባቡራ የሮፍ ከሮር ፈሚያከን ጅሬከን ከየሙተው ቡፈተት ኢያራ ለቀንቴ ኢጃርሳይ ገለሜጅሩ አከሰፍ ሴጥሙረሙስ ኒውጀ ተማጀጠሜጅራ ጋፍሌን ሚሶሞ ቡራ ብሮሌ ጢፈን ወርገተኒ ከነረቶጀ ተመንተው ሂመሜጅራ ዶክተር አብይፍ ኦቦለማፍ በዳስኒ ጋቸናፍ ኤቦ አከሱ መስፈርዳ ኬነሜ ፊጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ለቀምቴራ
ኢንተላን ገብን ከም ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ኢቫንካ ትራምፕ ኢትዮጵያ ዳውጥ ተቱር Dhaabbati mootummaa United States daldala dubartoota Afrikaa jajjabeessuuf kan oolu dolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Kanas intala pirezidaantii Trump Ivanka Trumpiif walta'insa investimentii dhuunfaa akka biyya alaa keessaa ka hoogganan David Boehner har'a Finfinnee keessatti fagodhan. Karoorri kun dolaara biliyoona tokko sossoosuudhaan kana keessaa miliyoona 350 kallattii investimentii dubartootaan qabaman yookaan hoogganamaniif oolchuuf karoora qaba. Walumaa gala Afrikaa keessa dubartoota jajjabeessuuf ta'uunis ibsamee jira. Kana keessaa kaampaaniin diizaayinii wayyaa irratti hojjetu kan Muyaa jedhamuu fi qabeenya aadde Saaraa Abbabee waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. Ivankaan dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramu kaampaanii wuccuu Finfinnee keessa daawwattee jirti. Ivankaan Finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgayii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture. Dubartoota biyyootti guddataa jiranii abbaan ishee Tiraamp baatii guraan dhala darbe baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa targamti. Sagantaa Tiraamp kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Guyyaan gootota Oromoo kabajamuun torbanuma kana keessa roobii darbe ture.
Hiriirtootni yaadannoo garaagaraa dhageessisaa imalee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyoomii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dongoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara 1980 hayyuu duree duraanii Magarsaa Barii dabalate hoogganni ABO 10 kan wareera Somaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka Shinnikaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamudha jedhan hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Ejjennoo nagaaf qaban akkasitti ibsanii jiru.
Fuulduraa duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa dhabiinsaa, bara beekamtaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiibnee fuuldurri keenya bara nagaa akka inni qabuu fi Oromoo nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siileen ittiin fudhatee qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromooniifi beektonni keessaa baatanii dhimma kana akka mul'isan godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas itti fagoonaa jira.
Seerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. ABO'n dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu. Oromoon kaabaa hamma kibbaatti bahaa hamma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru ititu ABO'n kan hojjetu ta'us ibsan. Itti aanaan dura ta'a paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma akka namatti deemaa kan ilaalan hojjechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachuudhaan ilaaluun bilchinaan ilaaluun waliigalaafachuu barbaachisaadha. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu manni qabsoo keenyaa gara tokkoo fi deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachisu wal faana lolla. Yoo karaa nagaan qabsaa'u nu barbaachisu karaa nagaa wal faana qabsoo. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo nu dabarse gara fudhannee gara tokkummaatti gara walii galteetti gara wal faana hojjechuuf adeemuudhaaf dhufu. Kanarratti jabaatee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa dandeessuu barbaada.
Profeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraatti waan arganne argannee waan amnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkanee jiru akka kanatti waan yaadanii fi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'a. Nuufis immoo jabina nuu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraan dabarfaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiin gara fuulduraatti deemuudhaan hin dandeenye waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiibnee hin deemne.
Wajagama bedani onkoloris sesudum berakur segel segel temis adet akalak kopsi tiupiat. Murmi finfinne wul kabete menabarum sasler kalam mafam bot turigami kanjalan obolesi sanggafa hailu bedani dam sangkawa jatani curu.
Kapsoni sasimmo ummatum oromo dararamu nagau fi arguan nahim barbani dasi oromon tokot. Tokota udan ababium masa kabinya sa kansata ubarbada dangga saat itu amma uramilmu akka oromo tisena muhim barbada.
Rematutni tokotokos guya ya dendo kana ilaj se yad tadi segala amerika fkin nengkau
basisa tafatare sanjirama guya gyotota darara kafani jagama badani jangana fakatan halo adan yada chudan kumma kabanne gadi fagesine dala fagna dala tejiru kana yu gadi fagenya no bachivne fannu fulura kana tani jenne idimne kapson kenya mogal magaira kuno ijanad ginera alaba kenya kala kana mirmirsine agar sivne rajenne alo tatti mudane
anjuran sbadasan jedama jallan kenya kalesa biyaf biye kanani tikennani darban yadacha warra harajiran fanammo abanne kapsonge nya gabilu summati tarkan fakisu buyati ragabof bane dajachu
mati waregam totaf warakam bekamti namo tomurasa fammo badasni kinnamejira buyan goto toromo biye kiset yerobifa ifafi demmekina kanakabun kabajam kunkanjel qabatawus woltaji rife samejira radio segal america nakormelka amborra
Misensonni wabo summani hospitala senu kan ilalenis kagabas nekamna.
Misensonni waran addabili summa oromo lenji daf. Gidugal lenji tolla galanitinin turan. Kannen dibbota lakka hamiyero amma kanati summa hudu gatitin. Ibamanitinin hospitala kadus lukas walisoti argabun. Yalama akkajiran himametinin jira. Misensonni warana kunnin maltu akka isam mudate radio sagale amerika tif himanijiru.
Saya kan dekat aku buat apa kafe dan ni riren apa jenu saya jualin folder dari ni jadi saya tak jadi ni mesti mahu tukar benda orang saya dekat jualin perjuangan saya tu kesa kanjuran ni kupari sebut dia pola
walau magelam mah hospital lalu kaskan kesa orang ni beli semua orang mau lenji kesa tu re nama mereka tu ya lama aja
mana mesti bagi apa nak beri
nama saya itu enggal jira agaknya
morati dia enggal
Rakwa muda tekan amboda, gama hospital lukasit tiku fanyitinin yali argachatinin jirachukan himan. Misensoni waran addabili summa oromo lenjit aft olay jirankunnin. Hala morasan kesa ture, turtin isani hanga amma maal akka turille radio sagale amerikatif dubbatan.
Yali tiki jiranini, mani yali jira hospital tiki akka hala magari nisi mateni yali jira.
Maali wanya kasi kanandura muda tebe kature maal rakasa istifakada.
Asindura wana kana numudeten deko kama gumoratin ta ek amat kaninu ta ende kame garu koricha kana numkene niyaji
koricha ta usa malin deitan
koricha ta usa isa wani deigneni chai ke tatti chai kusite gara isa jilatte ka deita chai ku yo atar guste yetu pole nisa pole korta arama jeda enni gara jilatte mo chai kana kusite akwani nidani pinatte wi fakata gara huddu isa jilatti bitam jilatti yaro masinu deigne chai na rakami jenna jo yara tu Isam bakker rawan lufuhi koricha enu wajari tinakni wajari isam berada bersih enu injet. Akadi sewa demne rumne malle jalka bayu begini beraya si.
Duran kanan dura haga turpiya si turtan ke sati rakoh tu jira ture. Waligal teh abun yokana mau congkur samun midamun isim mudah tebeka.
Waligal teh ni aku wajari ture. Walak den topol layu injiru bersih serta tuhtera tawarrotan bersih sewali waligal teh jahat amna mari wanjira rakoh lejiru rakoh namu sewali mama raja ture. Ala namu satu walikabate orang miskinnya surara namu sekabuan tu esy ala namu sair rapi akses masa namu sematang kami tiada jadi serta walikur pada asimbane jira.
Hospital Lukas Walisoti argamuti hakim kantaan Dr Damisau Gissa sumin akakamik amasani kes akasin bekum bata mulle malatod afi. Koranan hangga amma misen suatu waran adabili summa kanara mulate sumin kamasani kesa galu isatu agar sifa majadan. Malatong garaccha nama gubu nama hukisi sufi kanem biro malato summa huk ama nama kan agar sisu ta ule dubbatan. Dr. Damisau Gissa.
Rakon falama nyata hijra. Nyani suni summa usau danda maldau danda maldau danda. Senaganu ti akasi rafayati. Kan ada yenne jalamurun dende. Aum sirakko sana. Sumi tak amal kaje tu. Karena macamnya orang no erja tu, ibu dah warna jalan murid tu pernah dah. Warna kan di warna jalan itu pernah jalan mana di sana ni. Ibu jadi ni mura imatani turani. Egal tu erja sesaat itu ibu dah warna itu koyak. Tapi ani dia mana malam aja dah jero. Alif ayah sana, mami dah buat dah nak kasih lupa tu dah. Semua ini mo kadarka yala gudda omna ol tayi kan garat darbut yala jisu hi moqi se yod era yala mu turaka jennele e era targamen jiru nodi alli fayya sani hala gari rejira ay kadarka lubura wandi genju olmosti undi sani dedde ma jiru nya talle nya jiru namota murata tikko dedde ya jiru garu dukubbi ga yero da jira jiru buda wanna disu dandauda
rakko warana addabil summa oromo ratti mudate kanan wal qabate sinin kan gafanne misen sokore hojira wachiftu addabil summa oromo obbo mikael boren dimma kana akuma enno to bakke da daga usani dubbatan
akuma betu addabil summa oromo arire kallati wali min qabu addoti gada ke erga dimma kana kenne addoti gada ko delle kana gafatama kanin tin su e motomat kenne miki wanan mudate kana de summa agenni Dito kami na din mira kuma media rapid sa gama dito kano. Shay kalay sa gana madagan na sa akasun sumi yung sakato faya sa nasa si ibagda kagis sa gama ni ibala ka na nakaya yung mga ospital diyan dito na din mira dahil gatine sa
erga adde bilisumma oromo dim warana bilisumma oromo jarsole fi abboti gadati tidabarse dimicha sa qamole hordofatinin jiran akabnetinin dubisu da fi yali bal atasufne ittihim milkoine misensa kore teknika dim arara adde bilisumma oromo ti fi motumma kanturan obbo bakala garba dim makanaratti debinaf kenu daf nebelamanis irredebe argachu hindandende rakon umami kuni summa hu tausa imma shahitin wal qabate umami akata elle addaba fachu isa bulchins motumana no oromia amerikane setin injira isa kanalle addaba sudaf qamule dim ilalura koren walitikin dayo hojitti galusati hoganan biro dim moto communication bulchins motumana no oromia obbo adma sudam to kanisan radio sagale amerikati dubbatan
ega akuman singede wanni kun malira ke kami mudate din samu wani tangedo ogumada ni akka sirrit kulkullaye wan ogumman kulkullaye mirkanaye to ko mataf isu akka kamu polisi dafi ogeyon ni fayya mutumman kore hubese din soli gara koranno tin kande majiru wante wan sum malikan koranno sanin boddet isto mina akar gatu matafin nuzwa non sami bote sami batamte garu ofe gunno wali jalati wali wal kafi se omnikonis gara nagi ati kapsa uda fedi kawani rake gara dugale lengi sani ak galani wakit katasi kazi ni kan galani sanaf dugale sani tis te dikabirati ofe gunno jimadan kopi ta anta sami tigira kopinga an kasikamit ye fannu attaki namni leenji wanti wani kambar ba tun dimtunu kopai leenji kanati kangalame hatoga buansa mali dini ko ni kanje dokumanti je de koranno dam bodde malakate kanito
kanandurelle halli summa hukuni misesota policy wirtu leenji sankalletti argamanitti mudachunsa yadanno dihe nakanati gabasa radio sagale america tifkinday muktar jamal Finfinnerra.
Abaun qama ceumsaf abao tokkome walitti dabala musani kan ibsan torbanu makana keessa jur.
Addibili summa oromo qabso walin gade dange geessa turen boda erga hoggantoonni sadarkaa gargaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha hoggantoonni adda bilisummaa oromoo qaama cehumsaa fi adda bilisummaa oromoo tokkomee hadha ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirra jechuudhaan sabaa himaaleedhaaf ibsa Finfinnee hoteela giyoonitti kennaniin dubbatan ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan dubbihimaan dhaabaa tokkome Dr. Qasim Abbaanasha halli amma keessa jirru jarmaaleen waliin turree fi qaama tokko qabnu hafe jarmaaleen oromoo kamu wajjiinu gara tokkotti deebi'u yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan yeroon yeroo tokkummaati gaafiin qabsaa'otaa fi oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qasim tokko taane diina waloo facciifna kun dirqama jarmaalee siyaasa oromooti jedhan adda bilisummaa oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qasim akeekanii jiru.
Hanqinni qabsoo keessatti nama mudatu dhaabaa'uunis hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin malle keessaa qabsaa'onni bakka garaagaraatti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiin jiran walitti fidaniitiin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiin ture bal'aa dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiin kan ture ta'uu hayyuduraan ABO qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhan miti. Tokkummaa sabgachuuf qabsichatti fufna qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaluudha jechaadha. Dhaabonni lamaan waliin dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufitti qabsoo seenneemu.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduraan ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jijjiirama biyya keenya guddinna qabsoo keenya guddinna uummata keenyaatiin. Xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti itituu yeroo ammaa kana dhaabbilee lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee taasisaatiin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiin ceesisuu qabu irratti dhaabbilee lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiin jira. Hojjettoota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoogganoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoogganaa keenya hoogganaa tokkicha sagantaa tokkicha. Caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafitti deemne.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa uummataa irratti dursaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu obbo Abbaa Nagaa Jaarraa hayyuduraan ABO tokkoomee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waggaa 8 dura Harargee keessaa caama dheessuudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessa kanneen qubatan har'as rakkoo jabaatu nu qabatee jira jedhu.
Abbaa maatii 8 ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohaammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa qubachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara Horroo Guduruu Amruu ganda Buyyii Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin qubachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate. Kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaa fi beeladaa dhabnee kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa jiru. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee qaama irraa hamma godina irraa hamma Oromiyaatti Oromiyaa irraa hamma federaalaatti illee iyyannee rakkoo kanaan falaxa bara meeqa waggaa 8 illee immoo waggaa 3 falaxa fedhamne. Biiroo qonnaa Oromiyaatti biyya kana kan nuti yeroo nuti adeemu.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaa fi ture bara darbeerraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnaa kan jiraan lafti isaa yoo kan qabu caama gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman.
Sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii tuma du'u jireenyi dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
نموت نبرا كما لما افسقل قبتن أبا ورى إبا ترباف كل أسقل يوتان يرو أماغرو أبا ورى إبا شنيف ترباتا ميافر كمسين سوتماتي كما لما اف إبا جافتك دميافر كواني كان فنجدو ورياف إبا كبرات أمبدان يوكان سوى ركنا كان لبوني ساني دربيتو كان همن آدك أبولا شيكا أبان ورى إساني سوى ماتي بولچون إدو الفاتف أكيسان إساني بكبرات بدن يادچون ركو هم ماتا كي سجرن هوبتي موتمان آك فلفلوف غافتن نجرو
وبان رورت نما ديدما اوال قدام انا ما صوت فنن لالن جياباتي ونلالن جناباتي لما سنت برسنه فنن لال لفت قلنا هنجر برهاده ما تي سنتاتو دول سنتاتو دورتو تاسنت اما ما ما تين كان يلا قدام تو في كان يا قدام نه خوري سنتو كان ما شبرت بتن هنجر متوقف وما جرى وان دهي اكغون والله
Ade Aisha Majidole, Rakun Hank in a Yataki Sajran, Akamale Ulfata Antef, Dubertota Trakumuda Tijan, Akastika Nipsen. Obofano Haji, Motuman, Namota, Bakabu Sudan, Rede Demin, Rako Kenya Koratejra, Mere Format Nijed and Igafatu, Yotos Bat, One Hatas from Jedan, Akastila Fakau. Gismit Anyata or Gotaf Tas for Mafitur, Jota Sedender Benifa Danchetunamo, Chala Tusaya de Sufi, Belaf Satla Bajra Churakan, Ometot Nikunin, Radio Sagale America Timan, Obutam Menegamachu, Etigaftaman Wajro Gansa Suda Velanicha, Rakinicha, Uwekawachurubatu.
Uni gargar ta kanu ni ni esa jiro gargar ta kumala masta deti kumala masta garis kumala masta kudan ma amma ta jira ma kumala masta tapo kanati gargar ta waga waga tiga fa na uni edo ta na korane jira kore teknika ti ni komedi eta kan kana wali wal kabata ra kontani ra ko bisa nuga ti ra ni gal kaba ini la mata mulla pa konna da da buda tiga bala ta gargar ti nu ya piero ti nu bi ya panjadan
jira kana de bisa ni da buda fi kan akasani bakka konna gari go chura smali findan dam nilat
jara sana de sani da abu kano jetu wajira ko na oromia tu de bitla ta tu ja singara sirri
bulchan ana hamru obbo elias qasim ergan chetti dufani jafur kanin challe taw dubachun rakkon kun tawoggo taf tarkan fata dufe taw garu akaw bando qaban kaniman
karadura bishanis botte dane kan gargara maturan botte tahille wari bishan bu de menti nan no da irra fudate wogala matur si sejira lamafa mo bishan si si lamafa Kalau macam ni, so hujatannya jadi jira. Ia kan itu kontraktor yang sangat gagal jadi dua advance sebagai kembali tahu. Kenapa kamu legal di hal di green dengan dekani? Mereka membutuhkan tahu dah.
Wajar kami, mbak. Ia kan biru sekami kan. Ia kan orang dofa jor.
Orang juga sudah mana orang yang tivi. Wajar kan nak kami nyomat orang kan orang dofa tu. Kenapa total ini kita mana? Suri jawab ni sangka dani. Nanti suri kata ni, kami di Milan itu guna dekani. Walaupun jadi jemaah mana masa di. Rakau tahu kasar tu. Nukah mana Milan itu? Kenapa sebagai senior?
Kami tim full berata umal.
Ama orang no toko kami he okay ini korang tu dia dia tu jira. Wah korang no seni tin, namun aku nak curi aku kani cara berat di mu kan menjadi cajira. Gergar seni contoh macam apa sudah bela romi aja. Bena tora seni berbila mu kun namne inuma marsa kan aku dan gergar amani kan najir fitbah ini nasen. Umma nak cuma ujira cusu kat kesangka ber. Ujira cusu mu akan dende ini tin najir.
Rakici serer kana fudinat kam format harga cun dende ini stau kam olan wajib maria cun format agus cufa kat iba gor ajaran kan rubatan. Kondal tota Hogan Sasuda Velaf, Biro Konaf Egumsana Noromia, Red Devin Bilbile, Erga Gavanile, Imakanaret Devia Kanaf Kendangafatus, Amaf Argachun Dendini, Akumanergatin, Kavatekan and Yakuta, Radio Sagalemika, Nakurmelka, Ambora.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambat Abdul Bata Tamsa Sagama Satellite Nile Sat in Dabar Kanara Kanumant Umura Opi Borutin Walit Devina Nagadibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of